Când eram copil, am fost la mine în clasă aproape ultimul ca înălțime. Eram printre cei pitici. Niciodată n-am fost musculos, nici acum nu sunt, cămașa mi-e mai largă numai pe mine, da? Și așa cum toți copiii sunt, cum sunt toți copiii, aveam și eu problemele mele. N-am fost copilul perfect. Dacă o întrebați pe mama, poate să vă spună. Și câteodată pe stradă, când mă certam cu cineva, spuneam ceva ce nu trebuie, să-l lua după mine the guy, the bully, și fugeam repede acasă și închideam porta și după ce ajungeam după gard, eram cel mai puternic. Ziceam, țic, 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 nu mă poți ajunge. Kind of something, ce zic și americanii, you know? Sticks and stones can break my bones, but words cannot. Nu mai putea să facă nimica, pentru că eram după gard, acolo eram cel mai mare și tata era acasă. Dar, de acolo, de după gard, continuam să-i mai trag câteva binecuvântări la copil. Odată însă am pățit-o că m-a auzit un părinte și a spus către mine, mi-a spus, așa vorbești tu? Tu ești pocăit. Te spun eu la taică-tu. Și am înghețat. Pentru că, vedeți dumneavoastră, lumea din jurul nostru știe mult mai bine cum trebuie să ne comportăm noi decât noi câteodată. Noi câteodată mai uităm că suntem pocăiți și ne ia gura pe dinainte. Ei, vă spuneam că mai bine cuvântam pe prietenii mei ăștia care vreau să mă bată. Pentru că de multe ori cuvintele pot să doară mai tare decât nuiaua, mai tare decât pietrele, mai tare decât orice altă lovitură. Ce legătură are asta cu textul nostru? Are o legătură mare, importantă. Și aș vrea să deschideți Biblia dumneavoastră la Neemia, capitolul 4. Citim primele 6 versete. Neemia 4, de la 1 la 6. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia, amonitul, era lângă el și a zis, să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui și poporul lucra cu inimă. Amen. Iată-ne ajuns în capitolul 4 al lui Neemia. Data trecută, duminica trecută, am vorbit despre Neemia, capitolul 3. În acel mesaj pe care l-am intitulat, să ne sculăm și să zidim. Și am văzut cum viziunea lui Neemia s-a pus în aplicare. Cum toți erau la lucru. Cum lucrau toți împreună. Și am avut această ilustrație, object lesson, cu bananele. Sami mi-a spus, tati, de ce nu mi-ai spus că o să folosești ilustrația cu bananele? Am vrut să-ți fac o surpriză. Și am zis că noi oamenii, câteodată ca să zidești cu oamenii, e ca și cum ai zidit cu banane. Ne place să stăm așa ciorchine, grupați pe grupe, pe familii, dar dacă ne desparzi de acolo și încerci să zidești, nu prea potrivești, că unul e cu fețele așa happy, unii supărați, unii mai verzi, unii mai galbeni, așa suntem noi oameni, suntem diferiți. Dar Domnul a lucrat și poporul lui Israel lucra cu inimă și când totul mergea foarte bine, când totul se părea că merge extraordinar de bine, iată că urmează acest capitol 4 și spune cuvântul lui Dumnezeu, când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Vecinul lor, Sambalat, vă spuneam data trecută, s-a ambalat. nu i-a căzut bine. Și s-a supărat foarte tare. Gilbert Chesterton spunea, Biblia ne învață să iubim pe aproapele nostru, cât și pe dușmanul nostru, pe amândoi la fel. Deoarece deseori ei sunt de fapt una și aceeași persoană. Aproapele nostru sau our neighbor, câteodată e chiar dușmanul nostru. Și de asta spunea el, Biblia ne învață să iubim pe amândoi. Pentru că lângă noi s-ar putea să fie cineva căruia nu-i place ceea ce facem. Și vedem, de fapt am văzut din Neemia, capitolul 2 cu 10, când Neemia spunea, doar lui Sambalat când a auzit că cineva vrea binele poporului Israel, zice, nu i-a plăcut deloc. Și atunci spune, nu i-a plăcut deloc că cineva căuta binele poporului, nu i-a plăcut deloc. Și acum vedem că s-a supărat foarte tare și ce începe el să facă? Încep să critique, încep să batjocorească, încep să necăjească pe cei ce zidesc. Pentru că, vedeți, Neemia când se roagă, spune, Doamne, nu le ierta fără de lege, o rugăciune tare interesantă, o să vorbim un pic despre ea, și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Și asta este titlul predicii mele din seara aceasta. Nu necăjiți pe cei ce zidesc. Nu necăjiți pe cei ce zidesc. Acum, aș vrea doar în introducere să vedem cine sunt cei care necăjesc pe cei ce zidesc. Păi cine-i? Tobia, Sambalat, Gershom, Arabul? Nu la numele lor, ci care sunt oameni? Ce fel de oameni sunt cei care necăjesc pe cei ce zidesc? Nu aveți numai pe PowerPoint, nu aveți în insertul dumneavoastră. Nu am pus acolo pe hârtia dumneavoastră. Dar cei care critică, cei ce necăjesc pe cei ce zidesc, sunt, primul rând, cei pentru care succesul tău este o amenințare. Când văd că tu prosperi, când văd că ție-ți merge lucrarea bine, când văd că lucrarea ta merge înainte și pentru ei lucrarea ta este o amenințare. Și nu poți să facă nimic. Ești de partea cealaltă a zidului. Atunci, încep să te necăjească. Încep să scoată vorbe. Încep să te acuze. Pentru că succesul tău înseamnă că ei pierd controlul. Și nu le place, pentru că Sambalat, de fapt, asta făcea. Sambalat era guvernatorul până atunci. Ierusalimul era fără ziduri. Și Sambalat, cel care era cel mai grozav acolo, avea totul în control. Dar când se ridica zidurile, pentru el a fost o amenințare. Și atunci începe să critique. Exact lucrul ăsta se poate întâmpla pentru tine, care lucrezi probabil într-un job, într-o companie, sau poate ai business-ul tău. Și alții care, pentru care succesul tău este o amenințare, încep să te critique. Apoi, cei care critică sunt cei care sunt poate invidioși pentru lucrarea ta. Invidia. Care din noi n-am experimentat acest sentiment al invidiei? Nu suntem prea mândri de sentimentul ăsta, dar ne vine invidia câteodată. De ce are cutare și eu nu am? De ce acolo merge treaba și la mine nu merge treaba? Ce se întâmplă? Apoi, cei care printr-un motiv sau altul nu sunt implicați sau se simt excluși. La un moment dat, vedem că Sambalat și Tobia spunea, auzi, vrem să vă ajutăm și noi să zidim. Nu știu dacă au fost sinceri sau nu, dar Neemia a spus, nu, voi n-aveți parte, aici numai noi zidim. Și kids, junior hires, application, right now. Because you are excluded from the youth retreat, you might criticize them, okay, or your pastor. Don't do that. You are on the other side of the wall. You don't want to position yourself on the outside of the wall. You want to be inside, okay? Și apoi, cei care critică, și aș vrea să fim foarte atenți, mai ales noi, cei care am trecut de o anumită vârstă, de 40, bătrânii, sunt cei cărora nu le place nicio schimbare. Dom'le, nu mă schimb. Eu așa am primit, așa mă duc. Și ai venit poate la Agape Church sau mergi la biserică și zice, nu, dom'le, nu se poate, numai așa cum am primit, numai așa cum e la noi, numai cum a fost la noi la Târgu Mureș, numai așa, că eu sunt din Târgu Mureș și de azi. Sau dumneavoastră, cei care rezistă la orice schimbare și they don't care, ei nu mai vor să se schimbe nimic. Și exact în această poziție era Tobia, era Sambalat, ei nu voiau schimbare. Ei s-au obișnuit, așa cum vă spuneam, cu zidurile alea în ruină, ei n-aveau nevoie de un zid. Ce rost are? Ce să mai fie încă o cetate? Nu-i nevoie de schimbare. Și atunci, cel mai ușor e să-i critici pe cei care vor schimbare. Pe cei care vor să schimbe ceva. Nu de dragul schimbării, ci de dragul transformării vieților. De dragul de a ține într-adevăr și de a putea să ducem Evanghelia mai departe. Nu schimbare de dragul schimbării, ci de dragul de a fi relevant. Ei, asta a fost introducerea mea oarecum. Și acum, aș vrea să notăm, atunci când începe lucru, indiferent, la biserică, la orice ipostază vieții te-ai afla, când începe lucru, începe și critica. Atunci când se aude vorba asta, să ne sculăm și să zidim, automat se aude din cealaltă parte a zidului, să ne sculăm și să-i oprim. Automat. Există cineva care spune să-i oprim. Și cum putem să-i oprim? Și așa să ne uităm, în primul rând, la ridicularizarea poporului, la batjocura asupra poporului Israel. Primul mod în care a început să-i oprească. Și o să vedem 5 ipostaze diferite. Când a început batjocura, când a început să arunce cu vorbe murdare, când a început să își bată joc de ei. Și primul lucru care l-au făcut oamenii aceștia, Tobia și Sambalat, ei și-au bătut joc de identitatea celor ce lucrau. Ce vor să facă? La ce lucrează acești iudei? La ce lucrează acești iudei? Nu e aici, dar fac o traducere din asta mai de-a noastră românească, așa ca să putem să prindem meaning-ul. La ce lucrează acești jedani? Sună urât, dar cam așa au spus ei. Dar ce lucrează oamenii ăștia? Identitatea lor, pot ei să facă asemenea lucru? Pot iudeii ăștia, pot evreii ăștia care de 140 de ani s-au obișnuit cu dărâmăturile, de 140 de ani stau în ruină, ăștia care au fost duși robi de Dumnezeul lor, vor putea ăștia să facă ceva? Ăștia care și-au pierdut țara, care au fost distruși. Nu pot să facă nimic, domnule, ăștia sunt niște oameni de nimic, ăștia nu au realizat nimic în viața lor. Nu se poate. Ei, pentru că tot vorbim de evrei, de poporul evreu, aș vrea să vă dau doar două date. În 1948, când poporul lui Israel a luat ființă din nou, au fost 800.000 de evrei în noul stat al lui Israel. 800.000 în 1948. În anul 2010... poporul Israel numără 7,5 milioane de locuitori, din care 5,7 milioane sunt evrei. Din 1948 până acum în 2010, de la 800.000 a crescut cu încă 5 milioane de evrei. Evreii ăștia nu pot să facă nimic. Ei pot să facă. Pot să facă foarte multe. Dar haideți să facem aplicația la noi. Una din acuzațiile care pot să vină, dar cine sunt românii ăștia, domnule? Dar ce crezi, că pot să facă ei ceva? Dar cine sunteți voi? Sau aplicații strictă la biserica Agape? Dar cine se crede ăștia de la Agape? Dar pot să facă ei ceva? Dar nu pot să facă nimic, domnule. Dar nu știm noi cine sunt ei, nu știm toate familiile. Ia uitați-vă la voi, zice familia Ștefan, familia Ionescu Popescu. N-avem nici Ionescu, nici un Popescu aici, așa-i? De-aia am ales numele astea. Ștefan avem, ia. Ștefănescu, trebuie să zic. Cine sunteți voi? Și atacă identitatea ta. Dacă ai auzit vreodată că ți-a folosit și ți-a atacat cineva identitatea, că ți-a atacat numele, gândește-te că și despre Domnul Iisus Hristos a spus următorul lucru. Dar poate ieși ceva bun din Nazaret? Dar e posibil să iasă ceva bun din Nazaret? Nu se poate. Nu este el fiul templarului? Și apostolul Pavel, când le vorbește corintenilor, le spune: auzi, ia uitați-vă între voi, nu sunteți între voi mulți de neam ales, înțelepți în felul lumii acesteia. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii. V-a ales pe voi și din voi a făcut un popor și din noi, cei de la Agape, sau de unde sunteți, din noi Dumnezeu a făcut ceva. Și ne-a dat valoare, a dat pus valoare în noi și valoarea fiecăruia în fața lui Dumnezeu este egală. Eu nu sunt mai valoros decât ești tu și tu nu ești mai valoros decât mine. De ce? Pentru că pentru fiecare din noi, Domnul Iisus Hristos a plătit același preț. De aceea nu pleca urechea la nimeni care spune: cine ești tu, măi? Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Cumpărat cu același preț cu care ai fost cumpărat și tu. cu sângele Fiului lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, cu al Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Cine ești tu? Cine sunt eu? Suntem copiii lui Dumnezeu. Dar s-ar putea ca satana să atace identitatea ta. Tu nu poți. Nici nimeni din familia ta n-a putut să facă lucrul ăsta. Ba pot. Pot totul în Hristos care mă întărește, spune Apostolul Pavel. Al doilea lucru care l-au atacat oamenii aceștia a fost abilitatea noastră. Atacă abilitatea noastră. La ce lucrează acești iudei? Ce spune mai departe? Le pun un epitet acolo. Neputincioși. Ăștia nu știu nimic, domnule. Ăștia nu sunt meseriași, nu se pricep la nimic. Nu sunteți mulți, spunea Sambalat oarecum, nu sunteți meseriași buni, nu sunteți buni la nimic. Poate că asta nu se aplică la români, că românii știu de toate, așa-i? Noi știm de toate și nu știm nimica. Dar este de fapt o strategie foarte importantă, folosită de cel rău. Cel rău, let me put it in English, he likes to play mind games with us. Nu poți să faci nimic. Tu nu vezi că nu poți? Tu nu vezi că nu? Nu ai, domnule. Dacă nu le ai, nu le ai. Și Apostolul Pavel în 2 Corinteni 2 cu 11 ne vorbește și spune: pentru că voi nu sunteți în necunoștință de planurile sale. Și cuvântul limba greacă este strategos. Nu sunteți în necunoștință de strategia celui rău. El are o strategie și lovește prima dată în cine ești, lovește apoi în ceea ce faci tu. Ce poți să faci tu cu mâinile tale. Acum, repetă unui tânăr mereu și mereu că nu-i bun de nimic. Care este rezultatul, părinților? Va ajunge la concluzia că nu-i bun de nimic. Va ajunge la concluzia că nu-i bun de nimic. Dar repetă tot timpul: măi, încă nu știi tu, dar tu poți să faci, man. Tata are un vis pentru tine. Eu cred că tu poți să ajungi cineva, eu cred că tu poți să faci o diferență în lumea aceasta. Guess what? Guess what? Această viziune care părintele o implică în mintea copilului ajunge să fie viziunea vieții lui. De unde știu? Mi s-a întâmplat mie. Ok? Tata întotdeauna a fost foarte strict cu mine și a spus: măi, nu știi să ții mistria asta în mână. Hai să-ți arăt. Și mi-a arătat, mi-a dat și o palmă câteodată că nu o țineam bine. Dar tot timpul n-a uitat să-mi spună: dar tu poți să faci o diferență în lumea asta. Tu poți să faci ceva în lumea aceasta. And let me tell you guys, you can make a difference in this world. Amen? You can make a difference in this church. You can make a difference in the kingdom of God. Why? Because God is with you. Domnul să fie binecuvântat. Aduceți aminte, cine a pictat Capela Sixtină? Michelangelo, așa-i? Cine a fost? Cel mai grozav pictor, probabil, pe care l-a avut lumea aceasta. Când Papa Iulius al II-lea l-a chemat și i-a spus: auzi, tu trebuie să pictezi capela asta. Michelangelo a spus: nu se poate. Nu se poate, e imposibil să pictezi lucrul ăsta. Dar papa l-a luat și cu autoritatea lui de papă catolic i-a spus: auzi, Michelangelo, tu poți, tu trebuie să pictezi. Michelangelo n-a avut ce face și a pictat această capelă în 4 sau în 5 ani de zile. A târnat jos și a pictat și a fost, you know, este această piesă de artă, capodoperă de artă, the masterpiece, you know, pe care a pictat-o omul acesta. De ce? Pentru că cineva l-a încurajat. Acum, trebuie să recunoaștem că Sambalat pe undeva avea dreptate când a vorbit despre abilitățile poporului evreu. Pentru că ați văzut, data trecută am vorbit despre ei și erau acolo argintari, erau parfumari, de toate meseriile, toți au fost zidari. Toți au început să zidească, dar sunt sigur că a fost întotdeauna un contractor acolo care i-a aliniat zidul și a avut grijă, dar toți au lucrat. Și într-adevăr, pe undeva Sambalat avea dreptate, nu erau ei prea calificați. Dar ceea ce Sambalat vrea și ceea ce cel rău vrea este să privim doar la neputințele noastre, să privim doar la paharul gol, așa cum spunea fratele Adrian azi dimineață. Să privim la ce nu avem, nu să privim la ceea ce avem. Și aș vrea să fiți atenți acum, pentru că fiecare din noi am trecut, trecem și vom trece prin batjocură. Batjocura întotdeauna folosește un sâmbure de adevăr, o parte de adevăr, un mic adevăr, îl folosește. Și vedem în textul acesta că evreii, într-adevăr, nu erau prea pricepuți. Și Sambalat se folosește de lucrul ăsta, îți vine cu o parte de adevăr. Și apoi uitați, batjocura întotdeauna este spusă în prezența altora. De ce? Pentru că alții după aceea duc batjocura mai departe și o răspundesc. Uitați ce spune versetul 2. Și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei. Spui la mai mulți, ca să-i faci și pe alții să creadă exact lucrul acesta. Și de fapt, aici vrea să ajungă Sambalat, să se audă și să spună, domnule, nu pot să facă ăștia nimic. Nu pot să facă nimic. Sunt atâtea multe lucruri ce nu le putem face. E adevărat. Dar sunt multe lucruri care le putem face. De ce? Nu pentru că suntem noi cei mai grozavi. Pentru că Dumnezeu este Cel care ne dă într-adevăr și ridică oameni care la momentul oportun, care atunci când este nevoie de lucrarea lor, de expertiza lor, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, se vor ridica și vor lucra pentru Domnul. Sunt uimit, fac o aplicație practică la biserica noastră. Sunt uimit și o spun cu așa mare plăcere și cu atâta mare bucurie, cum în biserica Agape mereu și mereu se ridică frați și sorori care spune, frate Gănișo, vreau să fac și eu ceva. Vreau să fac și eu ceva. Și cât de mult se implică, pentru că oamenii vor să facă, înseamnă că poți să faci ceva cu mâinile tale. Înseamnă că poți să lucrezi ceva pentru Hristos. Depindem de El și atunci putem să facem foarte multe lucruri. El o să ne bată joc de identitatea noastră, de abilitățile noastre, apoi în al treilea rând de intențiile sau de motivația noastră. Ia uitați ce spune aici. Oare vor jertfi ei? Oare vor jertfi? Dar unde voia să ajungă Sambalat? Ascuns în spatele acestei întrebări retorice era de fapt ceva ce, la care Sambalat țintea. Dom'le, Nemia asta de fapt nu vrea să ajute jertfa la templu. Nu. De fapt el vrea să facă altceva. Motivația lui este cu totul și cu totul diferită. De altfel, aș vrea să vă reamintesc, evreii aveau un templu, templul era ridicat, templul nu era doar protejat. Nemia avea acest gând ca poporul să se închine nu în frică. Poporul se închine cu bucurie. Asta era gândul lui Nemia. De-aia vrea să facă un zid în jurul templului. Dar Sambalat țintea alundeva. În Nemia, capitolul 6, versetul 6, se spune, de fapt, vedeți ce vrea Sambalat, zice, se vorbește printre oameni că tu, de fapt, faci zidul ăsta ca să te faci împărat. Pentru gloria numelui tău, pe tine vrei să te ridici în evidență, Nemia, nu pentru închinare, nu pentru că urmărești binele oamenilor. Tu vrei să-ți faci un nume, Nemia. Ceea ce au scăpat din vedere oamenii aceștia era că Nemia deja avea un nume. Nemia era paharnicul lui Artaxerse. Ăsta era un nume. Să fii omul de încredere al celui mai puternic împărat de la acea vreme. Nemia era cineva. Dar întotdeauna va veni cineva care să-ți pună sub semnul întrebării intenția. Ce urmărește Nemia? Închinare? Ha, ha, ha! Lucrarea asta nu e de la Dumnezeu. Asta e închinare? Dar așa se închină? Dar așa să fie? Dar cu worship team, fără worship team, dar așa, dar altfel? Nu. Intențiile tale curate întotdeauna vor fi puse sub semnul întrebării de un Sambalat. Dar aș vrea să vă întreb, cine are capacitatea ca să analizeze motivația inimii tale sau motivația inimii mele? Am eu această capacitate? Am eu această autoritate? Nu. În Evrei, capitolul 4, versetul 12, ni se spune despre cuvântul lui Dumnezeu, care, zice, are capacitatea de a judeca inima. Numai Domnul poate să judece inima. Nu eu. Eu nu știu ce e în inima ta, tu nu știi ce e în inima mea. Dar este foarte ușor să spui, asta a avut de fapt de gând, asta are el de gând. De unde știi tu? Tu te-ai gândit la aia. Numărul 4. A patra dimensiune în care oamenii aceștia și-au bătut joc, ei își vor bate joc de resursele noastre. Ia uitați ce spune aici. Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Știți ce înseamnă asta? Eu mi-aduc aminte. Acum 7 ani, când am început să clădesc casa noastră și fiecare care a trecut, care a avut un fix arapă, știți. Când un frate care este aici între noi mi-a zis, astăzi începem să construim casa. Eu eram foarte happy, m-am echipat și zice, no, ia bârna, ia târnăcopul ăsta în mână. Și ce să fac? Zice, demolează tot. Și o să demolez. Da, tragem jos tot. Și când m-am văzut înconjurat de ruine, când am văzut totul praf în jurul meu și m-am văzut singur la un moment dat acolo, am zis, e gata. That's it. Eu nu o să mai am casă niciodată. Care din bărbați care ați avut un fixer apă, n-ați trecut, exact nu v-ați gândit lucrul acesta? Și te uiți la pietrele alea și te uiți la ruinele alea și ce voi avea eu vreo casă vreodată? Ei, exact lucrul ăsta era în Ierusalim. Cetatea era distrusă. Era acolo moloz, era zgură, era praf, era pietre arse. Și când te uiți la asta, spune, domnule, din asta vom mai face noi odată cetate. Din asta nu poți să faci nimic. Nu o să puteți zidi. Pietrele sunt arse, sunt prăfuite, sunt risipite peste tot. Nu ai cu ce, degeaba ești omul potrivit, n-ai nimic. Și într-adevăr, fiecare din noi trebuie să ne facem calculul când începem ceva. Dar aș vrea să spun ceva. Dacă vom aștepta mereu până când vom avea totul pus la dispoziție, nu o să facem niciodată nimic. Niciodată nu vom face nimic. Și se pune această întrebare. Tu crezi că poți să faci ceva cu oamenii cu care te-ai înconjurat? Uite-te la ei, domnule! Ăsta are problema cu tare, ăsta are problema cu tare, ăsta a trecut prin necazuri, ăsta a făcut cu tare lucru. Și aș vrea să înțelegem, noi suntem angajați într-o lucrare specială, noi nu zidim cetăți, noi zidim vieți. Care este rolul unei biserici? Care este rolul unei case a lui Dumnezeu? Dacă nu de a revigora cenușa spirituală din viețile oamenilor. Dacă nu de a restaura pe tineri care sunt căzuți și în seara aceasta am avut această mărturie extraordinară a lui Dani, cum Dumnezeu l-a ridicat. Nu asta este rolul unei biserici? De a ridica vieți? Și te uiți în jurul tău și te gândești, dar nu suntem perfecți, normal că nu suntem perfecți, nimeni nu este perfect în această lume. Dar trebuie să ne luăm timp și aș vrea să oarecum să transmit acest mesaj pentru fiecare frate sau soră care este aici. Eu cred că a fost o vreme în viață când cineva s-a uitat prin praful vieții tale, pentru pietrele vieții tale sau ale casei tale și Dumnezeu a îngăduit ca o persoană sau poate Dumnezeu însuși a căutat prin pietrele astea și le-a pus la loc și ți-a rezidit viața. Sau poate ești acum într-o situație în care viața ta este o vraiște, în care zidurile vieții tale sunt risipite, sunt dărâmate. Și aș vrea să spun că potrivit cuvântului lui Dumnezeu, resursele pe care le ai sunt îndeajuns pentru că și Dumnezeu este expert în a da viață unor pietre arse de foc, unor pietre uitate și abandonate de alții care au spus nu se mai poate face nimic cu piatra aia și vine Domnul Iisus Hristos și te ia de acolo din țărâna aceea, din praful acela și spune ăsta e crinișor Ștefan. Cu ăsta pot să fac ceva. Și vă spuneam și cu altă ocazie și am să spun de atâtea ori. Biserica Agape, ca oricare biserică, așa ar trebui să fie, este biserica celei de-a doua șanse, de-a treia șanse și de-a patra șanse. O, frate Grinșor, ești prea larg, înseamnă că le dai voie să păcătuiască. Nu le dau voie să păcătuiască. Nimeni nu-ți dă voie să păcătuiești. Dar eu citesc în cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să ridicăm pe oameni. Că trebuie să ne aplecăm acolo în praful acela din viața fiecăruia care o avem. Că fiecare avem cămăruța noastră cu praf, care o ascundem și o cocoloșim așa de bine, să nu cumva să o vadă cineva. Și acolo Dumnezeu vrea să lucreze în viața mea și în viața ta. Și de asta Dumnezeu ne-a pus împreună, ca să ne ajutăm unul pe alții, ca să putem să ne ridicăm unii pe alții, ca să putem să clădim din nou. De aceea, haideți să nu ne mai uităm la batjocura celor din afară. Haideți să nu ne mai uităm la șoapta satane care spune că nu putem. Nu la șoapta satane care spune, nu o să poți să faci nimic. Ba da, se poate. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin și rămâne în picioare. Orice s-ar întâmpla, orice ar spune cei din jurul nostru, Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru și Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie numele Lui. Ei vor bate joc de resursele noastre. Nu-i nimic. Dumnezeu este cu noi, El este resursa noastră. Și apoi, în al cincilea rând, ei își vor bate joc și de realizările noastre. Ia uitați ce spune. Vorbeau acolo, erau în fața oamenilor și Tobia zice, Tobia amonitul era lângă el și a zis, să zidească numai, auzi, chiar dacă fac ceva, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Să zidească, auzi, și dacă fac ceva, când vine vulpe, asta nu-i durabil. Asta e făcut fără inspecție de la City. Și se dărâmă tot. E făcut numai așa din petice, nu? Voi credeți că o să rămână ceea ce zidește? Și așa să fiți foarte atenți. Mai ales frați care sunteți constructori sau frați care ați făcut ceva și la nivel fizic și spiritual. Orice ai făcut, n-ați trecut prin situații astea în care orice ai făcut sau oricum ai făcut nu-i bun de nimic. Ce ai făcut, mă? N-ai făcut nimic, mă. Nothing. N-ai făcut nimic. Și câteodată avem tendința noi să spunem, n-a făcut nimic, domnule, lasă-l în pace, n-a făcut nimic. Și nu-ți dai seama de ce a făcut omul ăla până când nu l-ai pierdut. Și după ce l-ai pierdut, îți spui, man, omul ăsta a făcut ceva. Oamenii ăștia au făcut ceva. Dar până atunci nu ți-o păsat de ei. Până atunci n-au făcut nimic. Și orice ai făcut, realizările tale sunt puse zero. It's nothing. Vreau să spun ceva. Dumnezeu este Cel care va cântări lucrarea fiecăruia. Realizarea ta este cântărită nu de oameni, ci este evaluată nu de oameni, ci este evaluată în primul rând de Dumnezeu. Slavit să fie numele Lui. Vor veni, pot să vină vulpi, 1000 de vulpi. Nu contează. Dar nu e problemă cu vulpele alea care se urcă. E problema cu vulpea de oameni, din om care câteodată spune prea multe. Astea sunt cele 5 aspecte în care a fost ridicularizat poporul. Identitatea noastră, abilitățile noastre, resursele noastre, realizările noastre, motivația noastră. Tot! Pentru că așa face Satana. Toate le atacă, din toate părțile suntem atacați, din toate părțile suntem ridicularizați. Cum a răspuns Nemia? Ia uitați-vă puțin, dacă aveți Biblia deschisă, uitați-vă puțin, versetul 3 se termină, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Și după aceea este un loc gol, iarăși, din alea de-a lui fratele Von Brandt. Un loc gol în Biblie, în care ar trebui să spună, și Nemia a spus. Dar nici măcar nu este o introducere cu Nemia a spus, ci direct intră într-o rugăciune. Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem bajocoriți. Imediat se intră într-o rugăciune. Imediat a intrat într-o rugăciune. Cum răspunde Nemia? În primul rând, Nemia refuză dialogul. Refuză dialogul. Știți dacă eram eu acolo ce îmi venea să spun? Îmi venea să le scriu o scrisoare și eu. Și să le spun, nu vi rușine, domnule, să vă bateți joc de munca noastră. Nu vi rușine să-ți faceți cu tare lucruri. Nu vi rușine. Și cred că dacă ești human being, dacă ești o ființă omenească, ai această tendință să le spui odată, domnule, să te aperi, să do defend yourself. Asta e prima noastră reacție. Dar vedem la Nemia că prima lui reacție a fost, refuză dialogul. Nici măcar nu vrea să stea de vorbă, nici măcar nu vrea să spună ceva, pentru că știe că orice ar spune este interpretat. Pentru că făcând așa ceva, acceptând dialogul, face exact ceea ce cel rău vrea. Să lași slujba la o parte și să te angajezi în alte lucruri. În loc să te concentrezi asupra construcției, te concentrezi asupra criticii. Și spunea cineva, ca să eviți critica, trebuie să nu faci nimic, să nu spui nimic și să nu fii nimic. Dar și atunci vei fi criticat pentru că nu ești nimic. Nu faci nimic. Oricum ești criticat. John Hagee, nu? Îl cunoaștem cu toții pe John Hagee. El spunea, domnule, dacă într-adevăr critica ar putea omorî oameni, aș fi fost un cadavru de mulți ani. De cât timp m-au criticat oamenii? Și așa este. Suntem criticați. Dar știți ce se întâmplă? Câteodată, chiar nu putem să criticăm? Ba da. Și v-am spus cu alte ocazii, pentru cei care m-ați mai auzit predicând în alte locuri. Și vreau să țineți minte. Am ținut minte lucrul ăsta și îl țin minte și l-apric prima dată în viața mea. Dacă atunci când critici te doare, critică. Dar dacă atunci când critici îți provoacă plăcere, mușcă-ți limba. Dacă atunci când critici te doare, simți o durere în inimă, într-adevăr îți pasă, Poți să critici, dar și atunci trebuie să-ți alegi bine vorbele. Dar dacă îți face plăcere, înseamnă că ceva nu e în regulă. Înseamnă că faci din plăcere, nu din durere. Câteodată, într-adevăr, trebuie să criticăm. Dar uitați la Nemia, a refuzat dialogul. Refuză dialogul, nu sta de vorbă cu cei care aruncă. Întotdeauna vor fi cineva care va arunca. Al doilea lucru, foarte simplu, roagă-te lui Dumnezeu. Toată frustrarea lui Nemia a fost adusă înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea face această rugăciune nu prea creștinească, nu prea din Noul Testament și nu vă îndemn să faceți niciodată rugăciunea aceasta. Uitați, versetul 4. Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem bajocoriți. So far, so good, nu? Ascultă, Doamne, te duci cu jalba în fața Domnului. Ia uitați. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Asta da binecuvântare. Nu le ierta fără de legea, Doamne, și păcatul lor să nu fie șters dinaintea Ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Și aici toți comentatorii biblici au o problemă. Cum să scoată pe Nemia din încurcătura asta? Și Nemia nu trebuie scos din încurcătură, că Nemia a fost foarte sincer. Fraților, nu-ți vine câteodată așa să-ți verși amarul? Dar în loc să-ți verși amarul și să spui, auzi mai Sambala, Domnul să nu-ți ierte nelegiuirea și să te facă rob și așa, mușcă-ți limba, spune Domnului dacă tot vrei să te descarci la cineva. Că Domnul te înțelege. Și Domnul te iartă. Chiar dacă o spui, chiar dacă te mai scapi câteodată. Vedem în Psalmul 69, îl vedem pe David, având aceeași rugăciune. Ia uitați ce spune David. Să li se prefacă masa într-o cursă și liniștea într-un lat, să li se întunece ochii și să nu mai vadă și clatănile mereu coapsele. Varsă-ți mânia peste ei, Doamne, ca să-i atingă urgia Ta aprinsă. Pustie să le rămâie locuința și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor. David, ce-i cu rugăciunea asta? Ei, știți care e problema? David a fost o ființă omenească ca și noi. A fost frustrat ca și Nemia și și-a vărsat toată durerea în fața lui Dumnezeu. Do it! Domnul te înțelege. Dar nu o face prea des, că după aia intri într-o altă problemă. Poate Domnul confundă numele lor cu numele tău. Rogă-te Domnului! Cel mai potrivit răspuns la critică este rugăciunea. Știți, am început cu, v-am dat această ilustrație, când eram mic și cineva mă bătea, fugeam la tata să mă apere. Eu n-am avut frate mai mare, eu am fost fratele mai mare. Ăștia care au avut frate mai mare fugeau repede la fratele mai mare. Dacă mă bați, mă duc la fratele mai mare. Eu n-am avut, fugeam la tata. Tata odată m-a scăpat, a doua oară nu mai puteam să fug, că mă bătea el. N-a mai rost. Dar am auzit o poveste de la cineva, o istorisire. Zice că pe unul era mai mic fratele și l-a bătut cineva. Și a fugit repede la fratele lui mai mare. Fratele lui mai mare a venit la gașca asta de copii și face așa. Băi, cine l-a bătut pe fratele meu? Și toată lumea a făcut o tăcere și după aceea se ridică unul așa, mai mare, mai solid, cam ca Uțu Pop, așa. Și zice el, eu l-am bătut. De asta la zice, bine ai făcut. Câteodată mai merităm și noi câte bătaie. What's my point? Care este punctul meu, de fapt? Când cineva ne bate, când cineva își bate joc de noi, haide să mergem, dacă ori la fratele nostru mai mare, la Domnul Iisus Hristos, ori la Tatăl nostru Ceresc, la Dumnezeu. Că El este singurul care ne cunoaște motivația inimii, El cunoaște și resursele noastre, El cunoaște tot ceea ce avem de gând noi. El ne știe așa de bine. El ne cunoaște. Și El ne apără, știe El cum să ne apere. Nu trebuie să ne rugăm să ne răzbunăm noi. Răzbunarea este a Domnului. Dar vedeți, ceea ce este aici în versetul acesta și poate că risc să scape unul dintre dumneavoastră. Acolo în versetul acesta unde spune Nemia, ascultă Dumnezeul nostru cum suntem batjocoriți. De fapt, în textul evreiesc este acolo, uite Doamne cum ai fost batjocorit în fața dușmanilor. Cu alte cuvinte, fără să încerc să-l scape Nemia. Era vorba de numele lui Dumnezeu, nu era vorba de numele lui Nemia neapărat. Doamne, vezi cum îți bat joc ăștia de Tine, Doamne? Fă-le Tu așa, Doamne. Era în joc numele lui Dumnezeu. Nu era neapărat numele lui Nemia în joc. Și ultimul lucru. Refuză dialogul, roagă-te lui Dumnezeu. Ultimul lucru. Reclădește zidul. Înapoi la treabă. Înapoi la treabă. Versetul 6. Am zidit zidul. Ia uitați. Care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătatea din înălțimea lui. Și poporul lucra cu inima. Foarte simplu. Foarte simplu. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătatea din înălțimea lui. Și poporul lucra cu inima. Back to work. Nu ne mai ascultăm ce spune Sambala, ce spune Tobia. Și poate se pune întrebarea, auzi, dar de unde știau ăștia ce spuneau ceilalți? De unde să știau? Aș vrea să nu uitați că evreii au cel mai bun sistem de spionaj din lume. Știți lucrul ăsta? Încă de atunci au avut. Știau tot ce se vorbea în afara zidului. Și după ce s-au rugat Domnului, i-a zis, Doamne, asta e problema ta, rezolvă tu problema asta, noi nu avem timp să discutăm cu ei, noi înapoi la treabă. Perseverează în lucrarea care ți-a încredințat-o Domnul. Stai pe zi, lucrează, fă-ți mărturia ta. Evreii au făcut exact lucrul acesta. De multe ori opoziția pe care o avem noi în lucrarea noastră este un semn că lucrarea are binecuvântarea Domnului. Dar este și o oportunitate de creștere spirituală. Și când vedem aici când se spune, zice, și zidul a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui. Vedem aici creșterea zidului, a ceea ce au făcut ei, rezultatul muncilor, și apoi vedem și creșterea spirituală a poporului. De unde o văd eu asta? Uitați ce spune aici. Zice, și poporul lucra cu inimă. Nu a lucrat din scârbă, nu a lucrat, că așa au spus Neemia neapărat, a lucrat cu inimă. Fraților și surorilor, indiferent în ce lucrare suntem angajați, cineva va veni să ne necăjească. Este imposibil să nu te necăjească cineva. Dar haideți în această seară să ne uităm la Neemia și să vedem ce a făcut Neemia. Neemia s-a rugat lui Dumnezeu. A refuzat dialogul, s-a rugat lui Dumnezeu și Domnul a fost cel care le-a purtat de grijă. Domnul nostru este în control, Domnul nostru este bun, El are grijă de noi, El este cel care ne apără, noi nu trebuie să ne justificăm acțiunile noastre la nimeni, noi dăm socoteală în fața lui Dumnezeu și Domnul este cel care își va apăra lucrarea Lui, așa cum o face El întotdeauna.